chimbi sango yanga chiko doro chimbi
zia itene
zia itene
alama
zia itene
doso washito de ecologia america la subico kulango bale oko na gumba yatinze ti lengua ngusa ku sera balo sera osio wala 19 juillet 2024 Ibala Zengba, je suis pour son droit d'être dit pour l'autre image éteinte. Voici une gâtive VOA Afrique dans d'autres grèves pour pousser 1.7 FM Bangui. Dans d'autres bandes d'intérêt, VOA Afrique.com. A Wagosi Gatia, la que Félix y est passé ses Zembo. Fumé Marsekoya Veda, n'a pas suivi Doris Soye Koumi. Fadesso à Sango. Sango Tibé Afrique, du côté de Béang Biati Fagongbanga, ou à la ministère de la Justice, a tombé là, n'a accoudé soit que ça, quoi, la Bé Afrique, tenait-il n'est-il, qui tenait à la fin, à pécoti, qu'on s'en soit à la salle, n'a-t-il, ou c'est, n'a pas l'eau, c'est, n'a-t-il, ou à la 2023, soit à 1. Sango Tia Kotawande, Beni Kotakwale, a si la so, n'andouti, a machine d'Iba d'intérêt, ou à la système Windows, Microsoft, a sala si, n'do kwa mingi, ti donia, ga yembele yembele. Soti tene a la partie kota compagnie ti America tonga na Delta United Airlines nga da America Airlines a wala legi pepe ti ou Microsoft a tene na debeso yekwe a ganzonia we. Na Niger, gouvernement ti a trougou so a ke na mbata ti lengo biang bine ye ngu o koda so a mou yanga ti tene na lango balo se na otati nje ti lengo a soa rega ngire ti ngu ti dada wala essence a kiri da gbeni. Soti tene angiri tia kutukutu ti yongo zunga da angiri tia kobe kwe akikiri na gbeni. Na Tunisi, Lofti Mrahi, Mukozi Kamakite, Union Populaire Républicaine, Sulo Kenga wa deroga pa na marakuti sorongo biati kodro na nzeti mbire reswa kega, do wala kangati nze miambenda ti tene ti goro so wa jana litilu. Alegon alondo mbage na mbage ti kasa chenengo botik bia kaese saed sou le repousu yamba a zokwe ake loti na gbetilo ti bubulu mbata ti lengon bia. Dangwa sango na Etats-Unis sisiti Amerika na ndangwa lango ti kota bumbi wala konvensyon ti a republikan Donald Trump atene gi na singa men lo lingbi ti kaya birasu ake na donia na nebeso. Na mbage Joe Biden na nebeso ake na ti izolemon dal ti kobela ti COVID-19 sou awala na teretilo. Na ngweso kapati malakoti sorongo ibiati kodro aike ngangu na legetiso na yangoti a demokrate ambeni mingi aike unda na bia Joe Biden ti gboto teretilo na manakoso. Terrain en doti VOA Afrique. Dalti Manakos Tisongo a Mokozi Batana, conseiller municipal Soakega, Kundu a conseiller Soabumbia, Kundu Tia Société Civili, a Gonda fini code électoral Soasigi na langue 7 inzeti lingua, Soda Yani a Batentia Wali a Masika, Gana a Wazin. Ima Mokozi Ti a conseiller Joseph Bidoumi na Didisi Gati Freeman Tipila.
Dani Ipikaliti Titene, Mbire code électoral. So ake l'année a signé l'année 2019, iba aïe a ti a code électoral ni mingi. Parce que na yati koso code électoral ni so, tene nan doti situation ti a wali, tene nan doti situation ti a zoso ake nak bali neta ou tiala, situation ti a jeune, iba yani code ni a tentene clair nan doni pepe. E l'ani itiri, na yati itiri ti, isara meni projet so, atene voti ndaliti zokwe. E na yati itiri ti, wunda ti tene, tongan agati sara vote ti a meri so, il faudrait que a voté Zopepe, mais a voté liste Tiazo. Et il y a une liste de liste Tiazo, ça doit voter ça. Il faut que Aza Koli, la protule Aza Wali, Aza Koli, la prône Aza Wali. Si tu as même Merini, avec Mouzo Baloko, il faut que irritise Wali avec Oku, irritise Koli Oku. Et donc, il y a une Iwunda aussi itene azoso peut-être ala waramben keta handicap soit gretizo abuba mais le réseau solo petit yapu ti sarakwana eti commune iwunda titene a compliqué azoso gen handicap na territoire la pepe azala aussi ala lina eti commune et lani itiri aussi titene azoke jeune par exemple ton a yati lingona eti liste électorale atene ton mo warangu baloko na miambe mo petiza iritimo mo ga électeur. Si l'année tirée tellement qu'à ton azo a pédé ça, il est le gars électeur, ça veut dire que lui aussi, le petit pika kaditi lo titen lo duti candidat et ayeni so tout effectivement il wara na yati fini code so itene code ne faut arrêter d'appeler non itene mbena kota atene so a pika beti lanisi itotoda ambena teniso a signa yati fini code ni la tona iba tonso président de la république na 2 juillet a promulgué code électoral na we idiko ayeso iwunda lani ibana yani si ipika sako et signa communiqué de presse titene yamba code électoral ni so yete wunda na gouvernement yete wunda na gouvernement kozo titene gouvernement inga tene ye so ire votso ake nangkanguti gouvernement ake yeti tene ake timbeni zundi pepe même a sa do dimuna ima boko na gigi ake souveraineté ma boko nganguti gouvernement la doit organiser vote na etikodo bon donc si ton alaso mosoro a tia république centrafricaine e wunda na gouvernement titene lo bana eta relation tilo na so sa sarasi wana yi titene lo wara ngincha et puis élection municipale ni so izabeti da mingi a passer na république centrafricaine l'année la tena na octobre, même si ton a gongoni si a traîné kete, il faut que a douti na novembre ou décembre.
Akefade, Joseph Bidoumi, Mokonjiti, Kundu, Arc-en-Ciel.
Kwaso wala kisara soto na yanga tisangu azwa kemala mingi na korotika ya gonda na kwaso ala kevunga akisara teneti development akisara teneti kodro surtout na ndoti centrafi akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amai ti teneta tene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapase na ndoti adunia akembeni ngangu mingi e gonda na kwaso la sara agere yunda kitena ala mai la kwa la vunga nae njoni sango na ndoti kodro na yangati sango akembeni yesu akenjoni mingi.
Jetene nan doti VOA Afrique. Dokwatek beyang bia wala ministère de la justice Sigi na tondo wala communication na yani lo tombela na akundu tiswo ak ban tenti de neti zo na Bafrika ti tokwa apekoti kwa so wala sala na Bafrika na ngoswa on. Ima Julius Rufin Wade Baba na DDC Ngati Friban Sipila.
Pour cela, il y a une organisation non gouvernementale dans Koroti. Anziati Koroti a redassé à l'Ekegeren. Non seulement elle doit avoir un agrément sur le ministère de l'administration du territoire, mais après, il faut aussi le ministère de plan là, comme elle va des sous-statuts de ONG. Et donc, à texte, il y a que dans l'OANIAC, après l'OANIAC, il y a des codes de la Soum, il y a un décret. Ceci a fixé la modalité d'application d'Indianiso. Et puis, le ministre de plan, quoi, a signé à venir arrêter. Donc, à texte, c'est quoi, à FA. Comment guérir un tchakouani sur la doit de Sarah? Na yati ambeti so atene à la ONG soit que sara kona koroti il faudrait que à la sara kwa na ministère sectoriel ti a domaine ti kwa soit la sara tona moko ONG so mo sara kona domaine de santé il faut mo sara kona ministère de santé à la mingi so iko inga tona ka ONG so a sara kona ti domaine ti yaka par exemple il faut la sara kwa na ministère so a batenti kwa ti yaka ti tene gouvernement a inga ni la la iti sara et puis ni la la ke sara. Et puis sinon, dans votre coin, tu as déposé rapport là. Ce gouvernement a inga tené oui, t'as tené à la sara quoi, t'en as dit sur la ni à la face, à la tené à la sara. Dans l'anjana tené, il faut la déposer, planter l'activité, t'as la ni dans début ni. Et puis t'en as la ouindi coin ouais, à la présenter rapport là. Mais avant de tenir à la sara sou, il faudrait que mbeni à ton mbeni à inga tené mbeni accord, mbeni protocole d'accord. Alors d'une proposition là, na ministère ni sou ni la si. Côté tiré à la soirée, ça qu'on a dit droit de l'homme. Le ministre de la Justice a attiré l'attention de le bot au métier à la tenue. Il faut la respecter, Indiane. Parce que depuis, il parle à la Bali, à ONG, Mingi, à la Ticoloti, à la Satendi, à la droit de l'homme. Sous Minamo Yinga. Mais il y aura un rapport à la PP. Il y aura un plan d'action à la PP. Donc, ni la ministre de la Bote, ni la Titani, il faut à la conformer, non seulement à la soumettre à la plan à l'année, mais ton activité à Ounzi, et le tenez bien, le tenez jusqu'à Zesso, à Regasso, ton à Ounzi, il faut y avoir un rapport, ni quoi, au cola. Et moi, il y a un ONG, comme association, à la liberté, à la indépendance là à la que la liberté ti association qui tenait la sara quoi là mais n'ayati codro zo petit gars sara qui est gina litre ton son peuple quand même même si liberté à respecter mais andiati codro d'asso à la doit y respecter et à la que waraketa ko foro ti sara ngona quoi mais quoi sera que ça soit sera le peuple centrafricain dans la gouvernement ti codro il faut le hinga ginja wala c'est la wara à la sara na nyé
à que va dire Julius refait un gwa de baba so doit que batenti de nizo na ministère de la justice. J'ai tenu un doti VO Afrique. Redis 4 à Kekundoso à Bumbi, Biafrika, Nambenia Kodo, Shoti Afrika, Sokota Sanogoti, Nginza, Tidunia, ou à la Banque mondiale, à Jansi ou Maboko, à Legeti, Tiribira, na Akobela. Ima Dr. Edith Sako, sous le quai, Naliti Kunduso, na Iriti, B Afrika.
Redis 4 à Kemeni Pialo, Sosi, gouvernement, Kodoti, Abunda, na Kota Sanduku, Nginza, soit Iri, Banque mondiale, Titena Defalu, Nginza, Titenelu, Mungangu na pembe ngondo na ndote ya kubela na yati kodro. Kota sanduku nginja soa iri bank mondial akena pialo tonga so uta na guvermenti kodro ti inaligeti seni. Ako ti pialo nila redise katre nizo.
Kwa sa wala redise katre nizo asambi mbibu mati kodro ka be Afrika?
Redise katre mbeni pialo ti bembe ngondo. Wala ti pingbango bembe ngondo na ndote ya kubela. Ako kubela soa kigana buma na yati kodro. Soti tenelo kikanga lege na epidemi. Dani la si kisara kwa mingi na teyata itati so kwesi a irala a ekip sa tene unsel sante. Mba ti faso teneti seni abagi azuti seni pepe aba ambene a minister mingi mingi. Tonga so ita kwa na itati iti elevage na nata malatia ya maso ega na teyata zu a itati iti environnement. Mba ti a iti sendagi a iga usi na kubila aita titi oye fore nga tanya matungu nda usi akigana mkubila aita titi agrikitu nga tenti kobe kwe akina yanu bien sur aita titi seni usi titene ikanga lege na hapu maansi alina hati kodro
redise katni so wa tonda kusa suwa ninga we
uo shio deja we loke goti undila titene ikiri sigi nambeni fini pialo ankor donk ikina ndangba mku titene pialo so as undi kwa tilo
menaleti kusa so redise katna sara na ti be Afrika kaso kusa na tambala na legeni wala kwa angba anko mingi disango ni
akusa na tambula na legeni tonga na tiso ipeti tene iba tonga na iti kanga lege na kubila iki munga ngu mingi na itati iti tene ala bembendo na andu kwe tigi akubila na teretia zo na yati bata wala na yati ya frontier ti tonga na aeroport tonga na yanga chungu aita kebando tigi teta azuzwa kitambula paske kubila usilo kitambula tonga na azwa kitambula donki kebando titene kete asini zo iwara ikanga lege na ni iyo na ndoni osi ike pinga kwa tia a laboratoire. Na yati laboratoire la si ala kitene na ii makungu wala si akitambula. Donc projet wala pialo redise 4 so akileke osi a laboratoire akivuwa kumbati laboratoire nga iki ide gouvernement na fangoye na azo titene a forme ala gena bangi wala nga na kodro wande titene ala gwe ala pinga inga ngondo tala si ala kiringa azana beti kodro nga tonga na bumana siya were disi kato si aki gana yeso a iri nante ne response donki ki ete osi tikanga lege na akubila ni na lege ndenge na ndenge
na debeso kubila wala redise 4 a sa kuswa bingi nandoni
akubila ni aki mingi tonga na tiso redise 4 ete gouvernement kodro titene iba kodo so si malati bobo linda chanya makida so a iri ni raje ina itatisite ni zo na seni chanya ma isa kwa nanduti raje isa kwa usi nanduti so a iri atene kete yangbati makako so amuleti kodro na kete ya ngbanga ti amlenge fa i ne rujol i ide gouvernement na mena ndoso si akida i wara usi na changu so on iswa iri na te ti koti denge na te cha menge na epidemie encore ti hepatite E na ya chambi na ndo donc a kete kete a poche ti a buma so i ki wara ni i ke gilege si tene i mingo ni si agwe amule ti kodro kwa pe
ake fade waganga docteur Edith Sako Mokozi Kundu redis 4 Centrafrique. J'ai tenu un doti VOA Afrique. La lingue tiendre quoi so avant-gati kodro kodiwa diak salati gida kobe ti angati la koko. Ti batala sewa ti tubana yerenga ti mou Berfrika nan douzou. Isra lisoro nambeni ngangu wali ti Berfrika. Evdine Perichon so lwakeka abongo ti choisi ti amwenge. Wala bebe na kota kbata ti bongi. Alama lisoro ti nalo.
L'aide à choisir la mère, ma yamma va l'être à m'aider de ma tamenge de 0 à 5 ans. Mix, ma va coller du canayan.
Ah, que vous allez tout ça, que voilà que casso?
Il va n'attendre le banner.
Car clientèle à que canina zoa.
Petit, je sais le dinango, il a besoin de l'aide, le grand marché, le boulot à dîner, le voisin, il n'a client fixe à paix.
Gida kobe ti yangati la koko. Ti batala sewa ti tubana yere gati mu Berfrika nan douzou. So alama fade ake Evdine Perichon na kota gwata ti bongi. Que Malakwe j'ai tenu dans d'autres VOA Afrique. Olympique vert noir, peindre Bonzokoti, Bungbiti, Vibo succès, Ti Zinanga, Kwasinga, Ti Tango, Ti Giri. Lasso, Nono, Soa, Iriti Dungo, Loa, Ke Bruno, Naipo, Binawa, Pika, Mozoko, Adabetier, Na Tango, So Giri, Loke Pika, Mozoko, Mbilmbi, Gita, Basse, Na Bungbiti, Vibo succès, Ti Rodolphe, Bekba, Na Kota Kwata, Ti Bongi. À la Malissoueti d'Alou.
C'est Vibro succès à que dérivé était Vibro Mayos. Le commencement de musique moderne, la Bangui, en Centrafrique. Maïle, Prosper, la Pepa Rodolphe, là, elle a commencé musique dans les années 61-62. Donc, elle a commencé dans le groupe Soaïrni Centrafrican Band. Maïle, soliste, Pepa Rodolphe, chanteur. Kwendo, Victor, saxophoniste, américain, amusien, c'est un grand exemple du Colombo. Et après, 61, 62, 63, là, la pensée était évoluée, succès à gare, Sarah Pendra Bia, Zahinga, la façon, à niveau du Bangui. À Sarah, que Mango était encore à gare entre Prosper Maëlle, Prince Mayos, la Pepa Rodolphe, Maître Becker Zabin. C'est comme ça, elle a séparé Territoire en 63. Charlie Ferrière, le Naparon Baki, a intégré Vibro Fixé, a produit un chanteur dit Vibro dans les années 60. Avant Titenel, le formé façon orchestre, il a venu Roca Fiesta. Avant Titenaga, Tropical Fiesta. Donc, il passait à moi d'abord Salomon, qui était le Hunda dit de mi passibo.
Dans mon petit Wenda Titiven, Ben Abangisu, Itatimbi, quelque soit. Séparation de Bekba et de Maëlle.
Lolo, moi ça t'a dit Charlie Perrier. Ce matin, le formé Roca Fiesta, de la Baron Baki.
Le quitter Vibro, le formé Roca Fiesta, Lona, Baron Baki. Puis, à la faire venir l'année, il y a mes chiens à Congo Brazza. Baron a voir moi, mes chiens, Johnny, comme soliste, il est Nganga comme accompagnateur, Baron Bassiste, etc. Ça, c'est le Tropical Fiesta. Roca Fiesta et Tropical Fiesta. Vibro. Par-dessous, à moi, maintenant, mes chiens, Vibro Mayos, comme les Pénal, Raymond, Bassiste, Amou, Lima, Bandago, Léon. Puis, à Ina, qui est volé en 64, 65, 66, Bokassa, Amou, Warawa, la Yemenibia, à Ténékambadi, Pourana, Fao. T'inquiète, là, nous t'appelons là, sûrement, on a bien un gouvernement. Après, Bokassaga a apprécié Vibro Nimingi. Donc, le Munga qui Vibro Nimingi, dans l'orchestre, le petit local, donc, à Dodon, à partir de Nimingi, là, 5 kilos.
Non, non, on a un Gouwala, et une garison, ça a l'inactif, Vibro Succès.
Oui, il y a des gens qui après Charlie Ferrier, le Londres aussi qui est au Congo. Moi, je suis à Congo. Il y a des gens qui après, Pasteur Lézi, presque même temps à Rizos, et puis Deus Agawara, il y a un peintre chanteur qui est à Vibro Succès. En ce temps, un docteur Weshko, il y a un Cameroun, il y a un Maël intégral, il y a un Centrafrique, il y a un Babalet, il y a un Sargatia, il y a un Dé. Jusqu'à presque fin de Vibro, il y a un Voyage, et il y a un Quatingobi.
Maintenant, non, non, la Vibro Mayos soliste à Guilé Maëlle, le morceau à la Kangbia, aussi soliste voilà à Picalani Mozokonati, Vibro Succès.
Avec Nico Kokia, le col de Guinée Congo, le mot Nico Soba, moi, le Picalani guitare après, on a Nico Kazanda, sollicité African Jazz, et puis par Napokoni, le Linda Rochero, lui pensait le Rochero à Kangbi, African Fies à Gaussé, Souki Sagadati, docteur Nico, et puis National Agati. Donc le Kir Napangi, de qui ça a récupéré le comme soliste qui a compris ni l'un des mêmes Capverdiens et puis le José, le Métis, le Londo Napa et tout Congo. Le grand jeune a compris terminé. Et Bassiste ni l'un qui vit le succès avec Pendal Iremon. Même au moment où Pendal n'a qu'il trouve parce que bon, mais Galan très jeune. Avant je me dis puis l'envoyer en Gamouni dans le peuple tenir tout n'a pas de qui ça Kir Napangi trouve nous gagne pas.
Mais qu'a béni béni.
Béni béni a gagné Vibro. On a accompagné mi soliste puisque l'année la période ni solo avec a quatre guitares donc trois guitares solo à guitar mi solo à guitar et l'accompagnement accompagné avec Bojojo sur un des gars qui était dans les années 1973 1974 un des gars qui était formé musique il en a suivi d'arla
à Kefade Bruno Naipo sur qui était écrit l'eau avec Nono Binawa Pikango Mozoko na Bugbiti Vibro Succès ti Rodolphe Bekba na Kwasinga ti Tango ti Giriri. Tenen nando ti VOA Afrique la sola kwasi ngati kwa bedi la poso Sylvie Edwige Mbosoro na sisiti poto sola ndembeso la kena tambola na sisiti Amerika afane tongo ngbe na kurususu imalo
ngbe ake kobe ti kodo ti ifo y valorize ni kubene un peu to ti koko mais ae diferent parce que ae fa kubbe ti lo uta kuta koko ae fa ni kete kete don mo vongbe mo na gara mo ga mbiye kachimbi bien te afana wa esimbi sukula ou soit mon sukula ni vite avant mais comme le kubene e da mo fa ni kwa we mo ki mo zana ngu mo sukula mo zana na chime pasara duty mo vo mo to mo kochi mo pendre mo to mo kosi mo peti sukula ni mo zin na morso morso Moza, mon oignonchement, moza une nawa, mon fa oignonchement na yani, moza kurususuzoda, mon fer revenir kurususuna oignoni ketawe, mozi kurususuna oignoni moza na achimeni casserole. Entre temps, mon mou huile se fa de moza na gbenizo parce que mbimbi fi tot mi kobe na bachi mafutape, surtout na mon monso ida tu monso. Donc moza mafutase fa de mon revenir ou esse kurususuzuchimon na yani, so mozi kurususuna oignon moza. Mon soukla façon encore, mon ni bien, mon mozana yani, mon faire revenir ni dans d'autres choix mon revenir mon revenir na ouais après il y a son visage chimbi mais mon petit serré à mes pensées il canne bongi il a petit serré il n'a petit caraco donc mon petit serré kété mon petit caraco kété soit écrasé ni déjà ou bien mixé bizarre mais mélangé ni bien bizarre dans d'autres choses ben chimini mais tout kunguda bizarre ben na pour repasser ben ni à peine bac kété. Donc bizarre le porombi même il quand engagé tani d'appel bizarre qui torse et puis quand qu'on a évaporé vite vite c'était fou on a on lorsqu'on a porombi mais pas que une bench une bitarani à woko mais mon faso onyotimbi na moto moko chimbi se fadeso bizarre nando beni bitoné na yani et puis bizarre qui na feu doux bizarre quand même qu'était ingo na cube majesté tenait angérenani na tengo ni mbi profeti to fondo ike na fondo na kodoti ou même peindre aiguille bitoniko bien bizana tereni et puis awe
pedre ko beton so gbe da kusu su so de degu wala peti yo da tereni
ala sa na it a yon samba peti yon vin rouge ala sa samba pa yon gu sengia
ko be anzere na ngatia la so ala mafade a ke sylvide edwige mbosoro na kwasinga ti ko beti la poso mbe
bon maintenant sur le tennis ala ringi te mata fonu no te voix d'amérique nan te ti gir pou sa tangbango ako na penjini ba sandari ne pengia FM ni la ba man ni ti bodo
Bozokoti Dr. Wetch da Bumbiti South African Jazz Tigunda ala sokwe ake majete ne kwa singa ti VOA Afrika na yangati sango yangati kodoro ye siriri ye tere aita isandoye na potie na be Afrika na mbaginga ezia zonga. Gidandoti Marie Pendre Mozokoti Dr. Wetch la Bumbiti South African Jazz Lassi a kwa singa tieti lasso a kondani e kiri watere na biko oko na ngonga mene ga na ngonga mbambati la kwi mbungati bongi e muna la nzoni la poso a wako singa tila fade a ke Felix ye pasi se zembu firme Max Kweweda ga na CV Doris Soye Kume nzapa abatela la kwe na gigiti.